Suomen Kuvalehti. Radio.
Matkalla kotiin. Toinen aamu paljastaa kaiken. Toivoa pelastumisesta ei enää ole. Uuttoon saarella tarvitaan vain arkkuja. Mereltä löydettyjä odottaa kotimatka. Toimittaja Risto Lindstedt. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 40 vuonna 1994. Lukija Tommi Korpela. Uuttöön saari on vuorokaudessa muuttunut ruumiiden evakuointikeskukseksi. Keskiviikko yönä 28. syyskuuta 1994 ensimmäiset pelastetut tuotiin saareen kello 4.20. Estonia oli kadonnut tutkakuvasta vajaan 50 kilometrin päässä 2,5 tuntia aikaisemmin. Keskiviikko aamuun 9 mennessä saareen oli tuotu 24 elossa olevaa. Uuttöössä oli valmius vastaanottaa 250 potilasta. Siitä olisi mielellään selvitty, mutta kello 9 jälkeen helikoptereista kannettiin vain menehtyneitä. Keskiviikko oli Uuttöön linnakkeen päällikölle, kapteeni Pasi Staffille, raskas päivä. Hän arvelee vastanneensa noin 500 puheluun, kaukaisin Japanista. Vain 2 puhelinkeskustelussa hän saattoi ilmoittaa, että kyllä hänet on löydetty elossa. Staff saattoi varmuudella tietää vain hengissä saareen ja autolautoille pelastettujen nimet. Ensimmäisen onnettomuuspäivän iltaantuessa sen listan ulkopuolelle jääminen merkitsi menehtymistä. Toisena aamuna, torstaina 29.9., kuva onnettomuudesta on jo selvä. Syitä lukuun ottamatta lamaannuttavan selvä. Aivan liian suuri heti ymmärrettäväksi. Toisena aamuna ei omaisilla enää ole toivon mahdollisuutta. Äiti ei tulekaan kotiin. Siskot ja veljet eivät palaa. Lapsi on hukkunut. Isovanhemmat kadonneet. Isää ei enää ole. Ei ystävää. Omaisten ja läheisten ainoaksi lohduksi ja toivoksi jää, että kamppailu olisi ollut lyhyt, kuolema nopea. Ainoat, jotka sen kamppailun jäljen näkevät, ovat pelastushelikoptereiden miehistöt. Kasvoista kasvoihin sen näkevät pintapelastajat, joiden sylissä kuolleet nousuvat koptereihin. Mereen kuoleminen ei ole levollinen kuolema. Senkin he joutuvat kohtaamaan. Silmistä silmiin. Luvassa on muutakin kuin uusia myrskyjä. On ennustettavissa, miten kaikki se, mikä onnettomuudesta on opittavissa, viedään niiden käsistä, jotka itse osallistuivat pelastusoperaatioon. Heiltä, jotka kohtasivat pettymyksen toisensa jälkeen löytäessään merestä menehtyneitä. Heiltä, jotka olivat apuna 139 ihmisen elämän jatkumiselle. Heiltä, jotka eivät vielä pitkiin aikoihin pääse irti ajatuksesta, miten sadat ihmiset elämänsä viimeisinä tietoisina ajatuksina olivat heitä odottaneet, toivoneet ihmettä. Osalliset saavat astua syrjään. Heidän ymmärryksensä vastaisen varalle vaihtuu ajatuksiin siitä, miten EU:ta ei oikeastaan tarvitakaan, koska pohjoismainen yhteistyö toimii näin hyvin. Onnettomuudesta opitaan vaatimaan lisää materiaalisia valmiuksia eri instanssiryhmille. Onnettomuudesta opitaan vaatimaan lisää palkkaa merimiehille, sillä unionin palkkataulukkojen mukaan töitä tekevien ihmisten huolehtimilla laivoilla ei tapahdu onnettomuuksia, ja jos tapahtuukin, niin ihmiset pelastuvat. Tämän kaiken yli 900 ihmisen kuolema opettaa. Mutta miten opitaan heti reagoimaan rajusti? Liioittelemaan avun tarvetta jo ennen kuin kokonaisuus on edes hahmollaan. Miten opitaan heti ajattelemaan ihmishenkiä eikä kustannuksia, kun ensimmäiset riskin merkit ovat näkyvissä? Uuttöön vesillä mikään ei olisi ollut riittävästi. Merelle olisi tarvittu satoja helikoptereita alle 1,5 tunnissa. Ensimmäiset olivat paikalla 45 minuutissa. Yksikään veden varaan joutunut ei enää silloin ollut elossa. Tämä ei ollut hyväksyttävä onnettomuus. Hyväksyttävää on, jos laiva ajaa karille, törmää toiseen tai syttyy palamaan. Hyväksyttävää ei ole se, että autolautta uppoaa ja katoaa pinnan alle niin nopeasti, ettei ohjeiden ja pelastusharjoitusten mukainen poistuminen laivasta olekaan mahdollista. Hämmennys tämän toteutuneen mahdottomuuden edessä sai osan ihmisistä purkamaan ahdistuksensa viestimiin. Jo keskiviikkoaamuna 28. syyskuuta Turun yliopistollisen keskussairaalan edustalla ensimmäisten pelastettujen sairaalaan tuomista odottavat siviilit kehottivat kuvaajia ja toimittajia painumaan tarpeettomina ruumishyenoina helvettiin. He olivat kuitenkin paikalla selvittääkseen ja kertoakseen, miten varsinaiseen helvettiin oli edellisenä yönä Uuttöön vesillä jouduttu. Täysin poikkeuksellisella tavalla moni uutistyöläinen yritti saada itsensä ymmärtämään, minkä kokoisesta tapahtumasta oli kysymys. Jos jokaisella menehtyneellä oli vaikkapa 30 sukulaista ja läheistä, kuolema kosketti välittömästi 24 000 ihmistä. Ja ensimmäisenä aamuna mittasuhteita laskettiin 800 kuolleen mukaan. Onnettomuus jakoi kohtalon sokeudella uhrit kolmeen ryhmään. Pelastuneisiin, kuolleina löydettyihin, toiseksi onnekkaimpiin ja kuolleiksi tiedettyihin, mutta löytymättömiin. Löytymättömät eivät juridisesti ole kuolleita, vaan kadonneita. Juridiikkaa ei tarvita suruun. Sitä tarvitaan korvausten maksussa. Kuolleeksi julistaminen kestää vuosia. Ruumiiden kuljetus saaren itäisestä kärjestä satamaan alkaa torstaina myöhäisen iltapäivän tunteina miinalautta Pyhärannan saavuttua. Saarelainen Solveig Kovanen tuo satamaan havuseppeleen, sytyttää hautakynttilät sen keskeen. Usein täällä on odotettu läheisiä palaaviksi. Usein täältä on katoamalla kuolemaan kuljettu. Saarelaiset merensä armottomuuden tuntevat. Onnettomuus yönä. Monet heistä riensivät pyytämättä apuun uutisen kuultuaan. Ruumiiden matkaansaattamistyö tykkihallilla on saatu hyvissä ajoin päätökseen. Kouristuksiin lukkiutuneet jäsenet on oiottu lepoon. Yksikään käsi ei enää kohoa muovin alta tarttuakseen johonkin, joka pitää pinnalla, joka kantaa. Ei, nyt ei enää. Nyt on lopullisesti tyyntä. Tällä matkalla he pääsevät perille. Kuorma-autolla tuodaan hautajassaaton verkkaisuudella 9 arkkua kerrallaan. Nyt ei ole tehokkuuden, vaan kunnioituksen aika. Kadonneen elämän kunnioituksen. Kumpi on pääpuoli? Kysyy varusmies toveriltaan, kun ensimmäistä arkkua siirretään lavalta miinalautan uumeniin. Keskiviikon myrsky on laantunut. 5-metriset aallot taittuneet. Taivas on puhtaassa sinessä. Mutta edelleen voimakas tuuli käy kaiken ja kaikkien yli. Kansainvälisellä toimittajajoukolla aika käy vähin. Heidän deadlineinsa lähestyy. Kolmaskin aamu vaatii kuvansa ja uutisensa. Ryhmän saarelle tuoneen ruotsalaisen pelastushelikopterin päällikkö kieltäytyy kiirehtimästä. Hän miehistöineen haluaa kunnioittaa kuolleille järjestettyä muistotilaisuutta, eikä lähde liikkeelle, ellei linnakkeen päällikkö anna siihen erikseen lupaa. Kapteeni Staff sen luvan antaa. Kun kaikki uudelleen matkaan lähtevät on tuotu miinalautalle, soittaa laivaston soittokunnan ryhmä Axel Gotthénin hymnin. Kenttärovasti Rauno Järvinen lukee psalmista 130. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Keskelle rovastin rukousta leikkaantuu helikopterin jyly, lennättäen sanat mennessään. Saarelle ollaan tuomassa 5 uutta ruumista. Ja vielä myöhemmin, jo hämärän rajoilla vielä 12 lisää. Sinä iltana heidän kaikkien matka pääsee kuitenkin yhdessä jatkumaan. Laulettavassa virressä, oi Herra, jos mä matkamies maan, on erityinen kipeys. Se on syvän nöyrtymisen hetki niillekin, jotka eivät saata lauluun yhtyä. Ymmärryksen hetki kaikille siitä, miten sattumanvaraista sittenkin on saada herätä seuraavaan aamuun. Eikä nyt. Juuri nyt ole muuta toivoa kuin se, ettei kaikki olekaan päättymässä pimeään mustassa muovisäkissä laivan uumenissa. Lastaussilta on auki. Virsi sinne kuuluu, jos se kuultavissa on. Auringolla on tänäänkin aikansa laskea. Vieraat ihmiset ovat heidät hyvästelleet vieraan saaren tuulisella rannalla. Tehneet sen vähäisimmän, mitä enää tehtävissä on. Saattaneet matkaan heidät, joilla ei ole nimeä ja joiden arkuissa ei ole osoitetta. Silti he ovat nyt jo matkalla kotiin. Valon siivellä he eivät enää sinne ehdi.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.